inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sing Rusak Tabiat perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, nah anak butuhake pengawasan lan tuntunan sing ati-ati kaya sing durung nate diwenehake sadurunge. Amarga setan lagi mbuti toyong masani pikiran lan atine, wanggu serahe Allah. Kahanan sing gegirisi saka anak-anak muda dewasa iki ya iku, mujudake salah siji tondo sing paling nyoto, menawa kita nembe urep jroning jaman pungkasan. Nanging dewasane akeh wong kanthi cara langsung, disebabake awit amarga pimpinan kang salah saka wong tuwa. Rong grundel marang pameleh wis ngoyot lan ngasilake woh-woh kraman. Sawetara wong tuwa ora rumangsa seneng karo tabiat sing rembaka ing anak-anake iku, dheweke gagal ndeleng kaluputan-kaluputan sing wis ndadekake anak-anake kaya mangkono. Gusti Allah ngukum kaliruan sing remehake dosa lan piyolo lan ora tanggape sing alon. Gu mangerteni anane sing rusak jroning kulawarga sing aku pandhereke Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, amarga dheweke ora ngendeleni lan nuntun anak-anake kanthi sakpantese, ewonan wong wis digedhekake kanthi tabiat sing rusak, kanthi akhlak sing merosot, lan kanthi sedidik piwulangan jroning tugas-tugas sing praktis jroning urip. Anak-anak dijarake tumindak miturut surungan atine, wektune lan kuwasa mintale. Tapi tunan kanggo pakaryaning Allah, jroning bakat-bakat sing dilirwakake iku, ono ing ngarepe bapa-bapa lan ibu-ibu. Lan alasan opo sing bakal dicaosake, marang panjenengane, sing kanggo iku dheweke dadi penata layan, sing diparingi tugas sing suci, kanggo mantesake jiwa-jiwa sing ana ing ngisore panggula wendahe, kanggo ngrembakakake kabeh kabisane, kanggo kamulyaning Gusti Allah. Wong tuwa iku ngira menawa dheweke tresnani anak-anake, nanging pranyoto dheweke iku yaiku mungsu sing paling ala saka anak-anake iku. Dheweke wis ngejarake dosa ngombro-ombro. Dheweke wis ngejarake anak-anake manjakake dosa, sing padha wae karo manjakake lan ngopeni ula sing duwe racun, sing dudu wae bakal nyokot korban sing wis manjakake iku, nanging uga kabeh wong sing srawung karo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, rantine nyawiji karo dheweke sing mikul pamotan kanggo ngangkat dhuwur ukuran moral lan makaryo kanthi ati lan jiwa jroning betiase marang Gusti Allah kanggo ndandani kaluputan-kaluputan sing ana jroning awake anak-anake. Akeh wong tua sing nenangake angen-angen atine kanthi ngomong, anak-anakku ora luwih Allah ketimbang anak-anak liyane. Dheweke mbudidaya ndelikake kaluputane sing nyolok sing disengiti Gusti Allah supaya anake aja rumangsa kasinggung lan jupuk dalan sing gegirisi. Para sedherek, menawa roh kraman ana ing jroning atine, apik ngalahake iku saiki ketimbang ngejarake sansaya tuwuh lan dikuatake kanthi cara manjakake iku. Menawa wong tua gelem nindakake tugase, muno kita bakal nyekseni sawijining kahanan sing beda. Akeh saka antarane wong tua iki sing wis undur saka Gusti. Dheweke ora duweni kawicaksanan saka panjenengane kanggo mangerteni rancangan-rancangan setan lan nglawan kabeh kala jirete. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua kerep manjakake anak-anake sing isih cilik amarga katone luwih gampang kanggo ngatur dheweke kanthi cara iku. Pakarian sing luwih endeng iku ngejarake dheweke mituruti dalane dhewe ketimbang ngendaleni kecondongan-kecondongan sing angel sing dikendaleni sing mulat-mulat jroning dadane. Nanging tumindak kaya iku ya iku pengecut. Sawijining tumindak sing Allah kanggo ngendani tanggung jawab kanthi kaya iku, amarga wektune bakal teka menawa anak-anak iki sing kecondongan-kecondongane sing ora dipenggak iku mesti panggawe-panggawe Allah bakal nekake izin lan panisto marang awake dhewe lan marang keluargane. Dheweke anjlok marang jroning penguripan sing sibuk tanpa pacawisan kanggo ngadepi kabeh panggodha. Ora cukup kuat kanggo tahan marang kabeh kangelan lan masalah. Karo kebak nepsu, angkuh, lan ora disiplin, dheweke mbudidaya meksa wong liya kanggo nuruti kekarepane, lan menawa gagal jroning bab iki, dheweke nganggep menawa awake dilakokake kanthi cara sing ora becik dening donya lan banjur nglawan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you.
suki tanpa ngeyento milosi ing Gusti mung ramah ing swarga ing padang jati ing mati keno lelono ing bumi
pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wigatine donga
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawuh ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Yalum para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika, kanthi irah-irahan wigatine donga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Daniel pasal 1 ayat 8 ya iku Daniel mutus ora bakal najisake awak kalawan daharane Sang Prabu sarto anggur kang adate diunjuk dening Sang Prabu. Para sedherek ingkang kinasih, donga kerep ora dimangerteni kepiye kudune. Donga-donga kita ora kanggo nyausi atur marang Gusti Allah babagan samubarang kang panjenengane ora pirsani. Gusti mirsani wewati-wati saben jiwa. Donga-donga kita ora perlu dawa lan seru utawa banter. Gusti pirsa pikiran kang kasimpen. Kita oleh ndedonga meneng-meneng lan panjenengane kang mirsani wewati bakal mitangetake antakal paring wangsulan marang kita kanthi cara waloka. Para sederek, donga ora dimaksudake kanggo gawe probae apa wae marang Gusti. Donga nggawa kita cunduk karo Gusti Allah. Ora ngganteni jejibahan. Donga ora bakal bayar utang-utang kita marang Gusti Allah. Abdi-abdi Sang Kristus kudu gumantung marang Gusti kaya dene Daniel ing kraton Babel. Daniel mangerteni ajine donga, tujuane lan sasarane. Lan donga-donga kang dheweke aturake bareng kanca-kancane marang Gusti sakwise dipilih dening Prabu kanggo kraton Babel kawangsulan. Ana golongan tahanan liya kang digawa menyang Babel. Dheweke iki Gusti keparengake kanggo diobrak-abrik saka keluargane lan digawa menyang negeri panyembah Brahola karena dheweke terus-terusan condong menyang arah panyembah Brahola. Gusti marengake dheweke oleh kabeh apa kang dheweke pengenake saka adat waton nyembah Brahola ing Babel. Kaya dene hikmat donya nyawang permasalahane, Daniel lan katelu koncone duweni kabeh kauntungan kang dijawesake tumrap dheweke ing kraton Babel. Nanging ing kene pandadaran gedhe kawiwitan lan prinsip-prinsipe bakal cerah karo aturan-aturan lan dawuh Sang Prabu. Para sederek, Daniel lan katelu kancane ora nganggep menawa amarga panganan lan ombenan iku dawuh Sang Prabu, mula kudu dituruti. Daniel ndongaake masalah iki lan nyinaoni kitab suci. Ngidikane wis dadi sawene watak satemah dheweke ngrumangsa sanadyan jroning pakunjaran nanging Gusti ya iku papan kanggo suminde. Suryane Daniel lan kanca-kancane kutune kaya kabeh wong nom. Dheweke iku sopan santun, becik atine, duweni sikap hormat, duweni sikap alus ing budi lan lembah manah. Para sedherek ingkang kinasih, kala kita diubungi dening pengaruh sing ngetuhake kita saka Gusti, panyunan-panyunan kita kanggo nyuwun pitulungan kudu tanpa kendhat. Menawa ora ngono, kita ora bakal nate kasil ngebrokake piangko lan meratasi panggodha marang kasenengan dosa kang ngetuhake kita saka juru wilujeng. Monggo kita sami tetungo. Dharma kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggodha, nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0815 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.